De giuste nderuar në kuadrin e vitit të fesë që kemi filluar që në tetorin e kaluar me shpalljen nga Papa Benedikti 16 për mbar kishën në kudo në botë, do të flasim pak mbi kë vlerën e vitit të fesë për kishën katolike ndërshqiptar. Flasim me priftin katolik shqiptar Don Marian Palokën, të cilin e falenderojmë, të cilit i kërkoj të na shpjegoj pse kisha shqiptare duhet ta kremtoj këtë vit dhe në çfarë mënyrë mund ta kremtoj, me çfarë mund të mburret në njërën anë dhe cilat janë ato elemente që vërtet mund ta ushqejnë fenë, përtrin këtë fe dhe çfarë nxitje mund të japin një kishe që është martire, një kishe që është ndër më të lashtat në botë.
Mendoj se kremtimi më i denjë i vitit të fesë qëndron në kthimin tek ajo që është origjina, burimi i besimit. Ne dim nga besnjëherë re që besimi, feja, lind nga dëgjimi, dëgjesa. Dhe sigurisht që si mund të dëgjojmë që ose nuk ka kush shpall, thëshën pali. Kisha në Shqipëri mund të kremtoj si duhet vitin e fesë duke shpallur besimin në Krishtin si dëshmi e gjallë e ndaj Ungjillit. Pra, kthimi i detyrushëm tek zbulimi i krishterë si që gjejmë në formën e saj elementare në besnjëherën e re. Kthimi tek Ungjilli është rruga e pare, drejt për drejtë, pa e shmangshme e kremtimit të denjë të vitit të fesë. Në Ungjill ne gjejmë lajmin e mirë, burimin e ekzistencës krishtere, stilit jetës krishtere, njohim zbulimin e Zotit siç ka dashur ai të na e shfaqë njerëzve në gramatikën njerëzore të Jezu Krishtit që është Zoti bërë njeri, dhe kuptojmë se ndërmjet Zotit dhe njeriut nuk është ajo distancë që shpesh koncepti fetar ka futur në ndërgjegjen njerëzore, por ndërmjet Zotit dhe njeriut ka imediatësi, ka takim të pa ndërmjetësuar, sepse Zoti është bërë njeri në Krishtin, dhe të flasësh për Zotin, dhe më thënë të shpallësh fenë në Zotin, besimin në Zotin, në shekullin e 21, nuk do të thot ta propozosh atë si alternativë ndaj njeriut, por do të thot ta lexosh njeriun në dritën e Zotit, siç na ka zbuluar Jezu Krishti që Zoti i bërë njeri. Pra, ndërmjet njeriut dhe Zotit nuk ka alternativë përjashtuese. Njeriu dhe Zoti shkojnë mirë bashkë, prandaj feja në Zotin është edhe fe në njeriu në shpëtuarin Jezu Krishtin.
Don Marian, edhe Papa Benedikti 16 ngulkëm pikërisht në propozimin e figurës qendrore të krishterimit, të besimit krishter që është Krishti. Pra, Krishti duke nisur nga Ungjilli, Krishti i Ungjive dhe Krishti historik. Në këto dy elemente, sa e gjen shprehin e vetë themi tek realiteti shqiptar, ku një besimtar shqiptar mund t'i referohet, çfarë elemente mund përfitoj të lexoj, ju përmendën gramatikën, pra çfarë alfabeti krishter mund gjej një krishter në trevër shqiptare.
Përsëri duke ju referuar tekstit të besimit së re, ne dim se letra e shkruar jeni ju, thoshën pali, kisha e gjallë. Nuk mund të shpallet Krishti duke i dërguar dëgjuesit të kësaj shpallje tek një realitet mos ekzistues. Krishti shpallet duke ftuar njeriun që dëgjon shpalljen nga ana kishës, që të marr pjesë në jetën e kishës dhe brenda asaj kishe të shoh se si vërtet Krishti e shndron njeriun dhe ta shoh këtë gjë tek njerëzit e krishterë që jetojnë besimin me vërtetësi, me sinqeritet, me koherencë. Pra, kisha vet, jeta e përditshme e kishës në Shqipëri duhet jetë ajo gramatikë ku njerëzit lexojnë dashurinë e Zotit për njerëzit dhe rrisinë e kësaj dashurie, rrisinë rrinjësore që kjo dashuri sjell në jetën e individit. Pra, atë rrisi që sjell edhe kthimin jo si pendesë, por kthimin si një aderim të një realiteti që zbulon kur të tjerët ta shpallin me bindje sepse vetjet e tyre kanë ndryruar, është konvertuar. Prandaj shpallja e Ungjillit koincidon, përkon me kthimin, ktheuni dhe besoni Ungjillit. Pra, kthimi dhe besimi janë ndodhin në të njëjtën kohë. Është një kohësi që i jep burim, i jep zanafill ekzistencës krishtere. Ose është vendi ku Ungjilli bëhet i gjallë, pra Jezusi historik, vazhdon të jetë historik tek njerëzit që historikisht në historinë tonë besojnë me jetë tek ai. Sigurisht që Kisha Katolike Shqiptare ka një avantazh të jashtëzakonshëm, jo ndaj kishave të tjera, sepse gjitha kishat e kanë këtë pasuri në jetën e tyre, por ne kemi shumë të freskët dhe fatkesisht mund të them edhe të pashfrytzuar aq sa duhet dëshminë e përkatësisë ndaj Krishtit deri në mohimin e kompromiseve me botën që çojnë në dhënien e jetës, martirizimi. Pra, martirizimi i freskët i kishës shqiptare tregon më së miri se ata njerëz kanë besuar me të vërtetë në Krishtin, përderisa alternativën për të shpëtuar këtë jetë apo për të mbetur besnik deri në fund në Jezu Krishtit, nuk e kanë diskutuar, por kanë zgjedhur besnikërinë duke u larguar nga kjo jetë toksore me anë të martirizimit, plot dashuri, me të pajtuar me njerëzit që i dononin dhe me bindjen se jeta e tyre dhënë për Krishtin nuk është jetë shkuar dëm, por është jetë shpëtuar.
Ne ju falenderojmë e do të vijojmë pikërisht në vazhdim të bisedës me temën e martirëve.